Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia Inga Berulienė. Daugelis institucijų reiškinių ir veiklų taip mums įprastų šiandien užgimė 20 amžiaus pradžioje ar net 19 amžiaus pabaigoje, kai formavosi moderni Lietuvos visuomenė. Būtent šiuo laikotarpiu kūrėsi ir modernios vaikų globos institucijos. Iki to laiko vaikų gerovė, rūpestis vaikais buvo lik ir visuomenės interesų nuošalėje, labiau šeimos, ne visuomenės ar valstybės rūpestis. Kaip sako Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoja Zita Medišauskienė.
Nieko nebuvo. O ta visa įvairovė vaikų ir moralinė sveikata, sakysim, ir kūniškąją sveikata, tai atsiranda tik pačioje 19 pabaigoje, 20 pradžioje. Bet čia yra visoje Europoje ta tendencija su miesto augimu, kai susikūrė miestų bendruomenės, aplamai miestiečių bendruomenės, visiškai valstybė nesirūpino. Kai valstybė nesirūpino, patys žmonės turėjo rūpintis. Ir va tas buvo laikas, kai valstybė beveik nieko nesirūpino, išskyrus kariuomenę, mokesčių surinkimu ir dar švietimu 19-ojo pusėje. Visa kitas buvo palikta saviorganizacijai. Ir tada va tokiom sąlygom visuomenė pati turėjo kažką daryti. Ir ta visuomenė iš tikrųjų be galo daug veikė. Visose srityse vaikų globa tai yra tik viena iš nedaugelio. Kokia socialinė rūpyba apskritai, kadangi nebuvo jokio pensinio draugimo, nebuvo jokio ten kitokio, reikėjo patiems kažką daryti. Ir buvo per visuomeninės organizacijas daroma ir buvo iš tikrųjų labai daug ir labai gerų pavyzdžių.
XIX amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje valstybė socialinių klausimų nesprendė. Gyventojai tokias problemas turėjo spręsti patys ir šiam sprendimui jie vienijosi į draugijas ar visuomeninės organizacijas. Į visuomeninių organizacijų akiratį pateko ir vaikai, kaip socialinė grupė, kuria reiktų rūpintis atskirai. Rūpintis vaikų gerovę, spręsti skaudžiausias vaikystės problemas imasi labdaringos organizacijos. Sunku net įsivaizduoti, kiek laiko ir finansų šiems poreikiams skirdavo atskiri asmenys, sako istorija. Zita Medišauskienė.
Negalim 100% perimtų patirčių, nes buvo visai kitokios gyvenimo sąlygos ir visokiai toks gyvenimo tempas. Sakau, kai pasižiūri 20 pradžių, kaip dirbo įstaigos, kuriuose dirbo dauguma tų visų draugijų narių, kurie viską darė labdaros pagrindais, nes jeigu pastebėsit, gydytojai labdaros pagrindais niekam nieko nemoka. Moteris, kurios paprastai buvo didžioji dauguma narių, jomsgi niekas už nieką nemoka. Tų samdomų ten instruktorė žaidimų, tai irgi buvo pačios moterys, kurios eidavo labdaros pagrindais ir niekas už nieko nemokėdavo. Tų samdomų darbuotojų paprastai būdavo labai nedaug. Tai kartais pasižiūri gydytojai, kiek labdaros pagrindais, kiek jie dirbdavo ir kiek jie gydytavo, tai yra tiesiog, nežinau, protų nesuvokiama ir tokie skirtumai su dabartinė situacija, kai jiems už tą patį darbą turi dar papildomai mokėti šalia valstybės, kad tiesiog, nežinau, yra nesulyginami dalykai. Kita vertus, žmonės kitaip gyveno, aš irgi visiems sakau, valstybinės institucijos darbą baigdavo 4 valandą. Ne tik valstybinės bankai ir visokios privačios. Vadinas, dauguma tų draugijų narių po 4 yra laisvi ir jie gali eiti užsimti visuomeninę veiklą. Iš dabartinio žmogaus,
kažko tikėti sunku.
Taip, kai tavo darbo diena ten baigėsi 8, 9 ar 10 valandą, eiti užsiminėti visuomeninę veiklą, tai iš tikrųjų jau kaip negali. Bet kita vertus, kiek lėšų būdavo skirta tai? Asmeninių lėšų, nes viskas buvo paremta asmeniniam lėšom, mecenavimui. Tai ir svarbiausia, kai pasižiūrėtų draugijų daugybė. Aš įskaičiavau vien Vilniui, nuo 4 metų maždaug, kai leido jau laisvai veikti, kažkas ilgiau ar trumpiau veikia apie 100, kad nepameluočiau, 83 draugijos. Ir kai pasižiūri sąrašus, tai, sakiau, galima net sudaryti aktyviausių vilniečių sąrašų, kartuojais tos pačios pavardės ištisai. Yra aktyviausių, kur vos ne kiekvienoje draugijoje, va, kaip ir mūsų Jonas ir Petras Vileišiai, tai yra daugumoje Vilniaus draugijų pačių visokiausių. Visur yra nario mokestis, visur yra pinigais prisidėti šiaip visokią paramą. Tai kiek savo asmeninių lėšų reikėjo skirti tai visuomeniniai veiklai. Tai vat yra laiko, kiek tai reikėdavo skirti ir asmeninių lėšų galvoje ir kiek vis dėlto žmonėse buvo to sąmoningumo, altruizmo kažkokio tokio. Jeigu ne mes, tai niekas kitas nepadarys, jeigu mes patys to nepadarysim. Dabar mes įpratę iš valstybės reikalauti. Viskas valstybė. Bet kita vertus, valstybė pati taip sukūrė. Valstybė tai mes, ar ne? Mes visuomenė perdavė daugybę savo funkcijų valstybei.
Thank you. Viena iš draugijų veikusių Vilniuje, kurios veikla gerokai išsiskyrė tradicinių vaikų globos formų kontekste, buvo Vilniaus vaikų globos draugija. Draugija būrė aktyviausius ir iškiliausius to meto vilniečius. Jų tarpe daug žinomų Vilniaus lenkų.
Pradžioje jos veikloje dalyvavo Jonas ir Petras Vileišiai su žmonomis, bet vėliau jų pavardės iš narių sąrašų išnyko, kaip išnyko ir Tado Vrublevskio pavardė. Tačiau iki pat pirmojo pasaulinio karo draugijos veikloje dalyvavo aktyviausius Vilniaus lenkų visuomeninio gyvenimo asmenybės – Juzefas Montvila, Vitoldas Menslavskis, Konradas Nedzielkovskis, viena iš pirmųjų Vilniaus gydytojų moterų Ledviga Leščinskaja, Jelena Riomer Ochenkovska ir daugelis kitų. Taip pat kai kurie Lietuvos aristokratijos atstovai – Klementina Tiškevičienė, Antanas Tiškevičius, Marija Oginskienė ir kiti. 1903 metais draugijoje jau buvo 479 nariai. Draugija veikla tęsė iki 1914 metų pirmojo pasaulinio karo pradžios. Draugija išvystė veiklą keturiomis kryptimis ir šių krypčių nuosekliai iki veiklos pabaigos laikėsi. Tai buvo prieglaudos vaikams išlaikymas, amatininkų patronatas, vasaros kolonijos, kitaip sakant, vasaros stovyklos vaikams ir vaikų žaidimo organizavimas.
Prieglauda berniukams įkurta dar 1903 metais buvo ne tiek prieglauda, kiek vaikų dienos centras, kuriame berniukai buvo mokomi įvairių darbų. Prieglaudos veikla rėmėsi tuo metu Europoje populiaria mintimi auklėti vaikus darbu, kartu tai ruošti gyvenimui, nes įgyję darbo įgūdžių galės užsidirbti pragyvenimui, sako istorikė Zita Medišauskienė.
Prieglauda įkurta sekant švedų rankų darbo mokyklų pavyzdžių. Prieglaudos lankytojai buvo paaugliai 10-14 metų. Berniukai buvo mokomi rankų darbų – gaminti daiktus iš kartono, vitelių, šiaudų, rapijos. Ryte jie ateidavo į prieglaudą, vakare išeidavo. Pavasarį lankomumas sumažėdavo, nes prieglaudos lankytojus tėvai išsiųsdavo dirbti statybas arba į kaimus ganyti. Svarbiausias prieglaudos tikslas buvo ne tiek išmokyti vaikus konkretaus amato, kiek suformuoti įgūdžius dirbti tiksliai, kruopščiai, kokybiškai, neatmestinai, pripratinti prie drausmės, tvarkos, kitaip tariant, prieglaudoje buvo ugdomi geri, darbštus būsimi darbininkai. Prieglauda lankė apie 120 berniukų, kilusių iš pačių skurdžiausių vilniečių sluoksnių – amatininkų, tarnų, vežėjų, juodadarbių, skalbėjų, priekeivių, policininkų, kiemsargių ir net ubagų vaikai. Kokia buvo vaikų šeimų materialinė padėtis, rodo ir tai, kad žiemą per didžiausius šalčius net gerai besimokantis drausmingi ir darbštus vaikai negalėjo lankyti užsiėmimų, nes neturėjo batų ir šiltų rūbų. Tada draugija kaip paskatinimą parūpino tiems vaikams batus ir šiltus rūbus. Tai ir kitiems tapo paskata stengtis, jie ėmė pareigingiau lankyti prieglaudą, kruopščiau ir atidžiau dirbti. Tiesa, prieglaudos lankymas buvo mokamas, vienkartinis įnašas 3 rubliai ir dar kas mėnesį reikėjo mokėti po 1 rublį. Prieglaudoje vaikai išbūdavo visą dieną. Pusę dienos meistraudavo, o kitą pusę dienos mokėsi taisyti savo batus, susilopyti rūbus, tvarkė, valė patalpas. Vaikai gavo pietus, turėjo praustis, kai kuriais periodais jie nemokamai buvo vežami į pirtį. Jau 1904 metais pradėta galvoti apie tai, kad vaikams dėl jų moralinio auklėjimo turi būti dėstoma tikyba lenkų ir lietuvių, tai yra vaikų gimtosiomis kalbomis, o taip pat rašymas, skaitimas, matematika. Braižybai ir piešimas. Tai yra galvojama apie pradinę mokyklą. Tačiau galiausiai berniukai buvo užrašyti Montvilos piešimo mokyklą, kurie mokės tikybos, piešimo, dailyraščio, matematikos. Vėliau įvesta gimnastika, fiziniai pratimai, pasivaikščiojimai. 1914 metais minima, kad dėstoma rusų ir lenkų kalbos, bet lietuvių kalbos tarp jų jau nėra. Vaikai lankydavo prieglaudą 3 metus, vaikų skaičius sviruodavo apie 100. Vasarą jų ryškiai sumažėdavo, nes tėvai vaikus išsiųsdavo dirbti arba palikdavo namuose prie ūkio. Gyvenimą prieglaudoje prižiūrėjo draugijos narės, o vaikų sveikata labdaringai be atlyginimo rūpinosi gydytojas Burba. Dėl šių stygiaus nepavyko išplėsti prieglaudos veiklos, nors buvo sumanyta, kad ją lankytų ir mažamečiai. Ilgainiui prieglauda virto matų mokykla, kur mokslas truko 3-4 metus.
Ilgainiui iš ši berniukų prieglauda tapo amatų mokykla, kur mokslas trukdavo 3-4 metus. Vaikų pagaminti gaminiai buvo parduodami, o už juos gautos lėšos panaudojamos skurdžiausių mokyklos mokinių rėmimui. Dar viena draugija amatininkų patronatas buvo skirtas globoti amatininkų mokinius, kaip sako Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja Zita Medišauskinė.
Kita veiklos kryptis amatininkų patronatas buvo skirtas globoti amatininkų mokinius. Vienas iš svarbiausių patronatų uždavinių buvo vaikams surasti vietas mokyti samato, tai yra amatininko mokinio vieta. Pirmenybė buvo teikiama vaikams iš Montvilos piešimo mokyklos, draugijos berniukų prieglaudos arba vaikams, kurių moralinės savybės buvo žinomas. Taip pat buvo teikiama materialinė pagalba matininkų mokiniams, aprūpinami batais, rūbais, kartais suteikiama finansinė parama sumokėti už mokslą piešimo mokykloje, medicinos pagalba, kai jos prireikdavo, net buvo dalyjami nemokami biletai į pirtį kūno švarai palaikyti. Pradžioje draugija globojo visus amatininkų mokinius. 1904 metais jų buvo 200, bet greitai tokios praktikos atsisakyta dėl lėšų stokos ir remiami buvo tik patys neturtingiausi vaikai. Kartu 1904 metais draugija įsteigė parodomasis tekinimo dirbtuves, kuriuose pradėjo mokytis 12, 15, 18 metų berniukų siekiančių įsigyti profesiją.
Dar viena priemonė miesto vaikų sveikatai atkurti – tai vasaros kolonijos arba vasaros stovyklos.
Jau pirmaisiais savo veiklos metais draugija suorganizavo vasaros stovyklą 20 vaikų, kitais metais jau 100 vaikų, dar kitais metais jau buvo 198 vaikai. 1902 metais draugija surengė 3 stovyklas – Druskininkuose, Kušlėnuose ir Zalesėje, tai dabartinė Baltarusija. Vėliau prisidėjo stovyklos Linkuvoje, jo savininkas Trumila savo lėšomis išlaikė vaikus Lentvaryje, Karolinavoje, Martiniškiuose. Taip pat kasmet keletas dvarininkų į savo dvarus savo lėšomis paimdavo po kelis vaikus, berniukus arba mergaites. Tarp tokių paminėti Tiškevičienė Raudondvaryje, Komarai Raguvėlėje ir Baisogaloje. Išgalintys tėvai dalį išlaidų už Druskininkų stovyklą turėjo padengti patys. Druskininkuose vaikai stovyklavo net 70 dienų, buvo gydomi mineralinio vandens voniomis, dienas vaikai leido žaisdami ir vaikščiodami. Druskininkų stovykla buvo gydomoji. Į stovyklas vykdavo neturtingų tėvų vaikai, tarnautojų, amatininkų, skalbėjų, kiemsargių, juodadarbių, tai yra tų, kurių gyvenimo sąlygos buvo blogos, maitinimas nepilnavertis. Vaikai dažnai būdavo labai paliegę. Norinčių vykti visada buvo daugiau, nei draugija turėjo lėšų stovykloms finansuoti. Kandidatus į stovyklas atrinkdavo gydytojai pagal vaikų sveikatos stovį.
Vaikų žaidimai atvirame lauke buvo skirti ypač blogomis sąlygomis gyvenantiems vaikams, kurie neturėjo galimybės išvykti į kaimą ar vasarvietės sveikatinimui, pastebi istorikė Zita Medišauskinė.
Vaikų žaidimai atvirame lauke taip pat buvo skirti ypač blogomis sąlygomis gyvenančių vaikų, kurie neturėjo galimybės vasarą išvykti į kaimą ar į vasarvietės sveikatinimui. Pirmaisiais draugijos veiklos metais žaidimai buvo organizuojami vasarą Rasose, Žvėrynėje ir Šnipiškėse kasdien, sekmadienį vykdavo Montvilos parke. Tiesa, Šnipiškėse nekasmet susirinkdavo vaikų grupė. Pirmaisiais metais žaidimams užsirašė 1285 vaikai nuo 2 iki 15 metų amžiaus, o kitais metais jau 2742. Vidutiniškai kasdien žaisdavo po 274 vaikus. Vaikai buvo kilę iš amatininkų, tarnų, darbininkų, taip pat nedaug iš prekybininkų ir tarnautojų šeimų. Žymint ateinančių žaisti vaikų tėvų darbą, dažnas atsakymas būdavo: neturi darbo, tėvas išvažiavo į Ameriką. Žaidimo organizatoriai apklausė vaikus apie jų gyvenimo sąlygas. Paaiškėjo, kad didžioji dalis vaikų buvo iš tokių šeimų, kuriuose viename kambaryje gyveno nuo 3 iki 8 ir nedaugiau žmonių, vidutiniškai po 6 žmonės. Buvo atvejis, kai viename kambaryje gyveno net 14 žmonių. Vaikų gyvenimo sąlygos atsiliepdavo vaikų sveikatai. Prieš žaidimus vaikus apžiūrėdavo gydytojas. Jis nustatė nustatė, kad pavyzdžiui 1904 metais beveik 77% žaisti atėjusių vaikų buvo ligoniai, sirgo rachitu, anemija ir kitomis ligomis. Atvykę žaisti vaikai buvo vaišinami pienu ir bandelėmis, tai buvo labai svarbus akstinas vaikams susirinkti. Kai dėl lėšų stygiaus pienas ir bandelės nebuvo duodamos, vaikų sumažėdavo. Nuo 1910 metų vaikai kas savaitę galėjo naudotis draugijos maudyklomis, jie buvo kerpami. Kas savaitę vaikus apžiūrėdavo gydytojas, jeigu reikėdavo, siūsdavo juos pas specialistus. Žaidimus organizuodavo specialiai parengti suaugusieji žaidimų instruktoriai. Vyravo kolektyviniai žaidimai, jų buvo sumanyta apie 40. Patys mažiausiai galėjo žaisti smėlio dėžėse, vyresniems buvo pagaminti labai populiarūs kojūkai, įrengtas žaidimas milžino žingsniai, žaidžimas su kamuoliais, tie kamuoliai mėtomi į lanką ant stulpo, taip pat mediniais kamuoliai, šaudoma iš lanko, organizuojamas bėgimas su bulve šaukšte ir kiti žaidimai. Po kelių metų vyresniųjų vaikų grupė įvesti gimnastikos užsiėmimai. Draugijos ataskaitos apie savo veiklą mums suteikė itin retų žinių apie miesto vaikus, jų bėdas, elgesį ir jų tėvų požiūrį į vaikų auklėjimą.
Kaip sako istorikė, draugijos ataskaitose apie savo veiklą suteikiama daug itin retų žinių apie miesto vaikus, jų bėdas, elgesį, tėvų požiūrį į auklėjimą. Jeigu vaikai su entuziazmu priėmė žaidimus, tai jų tėvų požiūris buvo ne tik skeptiškas, bet ir priešiškas. Tėvai laikė žaidimus tuščiu, net kenksmingų reikalų, ponų, pramanų.
Tėvai nesuprato žaidimo tikslo ir jų įtakos vaiko formavimuisi, laikė žaidimus tuščiu, net kenksmingų reikalų, ponų, pramanų. Jų manimų žaidimai kenkia vaikams, nes jų metu jie išdyksta, susižeidžia, o namo grįžta dar alkanesni, nei būtų sėdėdami namuose. Tėvai vaikus į žaidimus leido tikėdamiesi, kad jie bus įrašyti į mokyklą ir jiems bus duodami vadovėliai. Kadangi vėliau vaikų skaičių šiek tiek sumažėjo, galima manyti, kad dalis tiesiog nebeišleisdavo vaikų žaisti. Dėl neigiamo tėvų požiūrį į žaidimus paprastomis dienomis susirinkdavo nedaug vaikų, apie kelias dešimtis kiekvienoje iš trijų vietų. Galbūt vaikams teko dar arba dienomis dirbti ar namuose pavaduoti dirbančius tėvus ir jie galėjo pramogauti tik sekmadieniais. Ypač susirūpinimą kėlė matininkų mokiniai visą savaitę praleidžiantis dirbtuvėse. Jiems pirmiausia ir buvo skirti sekmadieniniai žaidimai, kad vaikai galėtų išeiti iš savo įprastos aplinkos, pajudėti griname ore, pajusti vaikystės džiaugsmą.
Vilniaus draugija apie 1905 metus pradėjo dar vieną veiklos sritį ir įkūrė padalinį, siekdama užtikrinti vaikams gydytojo priežiūrą, konsultacijas, taip pat buvo dalyjamas sveikas ir tinkamai paruoštas pienas.
Tai buvo toks įkurtas padalinys, vadinamasis pieno lašas, kuris po to buvo žinomas ir tarpukario Lietuvoje. 1910 metais draugija savo padalinį pieno lašas perdavė Vilniaus miestų vargšų globos įstaigai. Pieno lašo tikslas buvo mažinti kūdikių ir vaikų mirtingumą, dalyjant sveikai ir tinkamai paruoštą pieną. Tam tikslui įstaiga turėjo sterilizavimo aparatą ir ruošė keturių tipų pieną, priklausomai nuo vandens kiekio jame. Pienas turėjo būti skirtas vaikams iki 2 metų amžiaus pagal gydytojo nurodymą. Draugija kartu užtikrino vaikams gydytojo priežiūrą ir konsultacijas. Pieno kiekis buvo skiriamas vienai parai steriliuose buteliukuose. Už pieną reikėjo susimokėti, tačiau gydytojo konsultacijos ir priežiūra buvo nemokama, išlaidas dengė miesto savivalda, jį išlaikė ir pieno lašą aptarnaujantį personalą. Neturtingiems buvo daromos 25-75% nuolaidos, o patys neturtingiausi pieną gaudavo veltui. Pieno lašas 1910 metais buvo įsikūręs buvusiame Pranciškono vienuolyno pastate, kur prieglobstį buvo radę ir kitos tiek miesto savivaldos, tiek ir visuomeninės labdaringos įstaigos. Žinoma, kad pieno lašas buvo surengę šventę ir parodą, kurie skleidė žinias apie tinkamą naujagimių priežiūrą. Tuo pačiu metu draugė pradėjo teikti nemokamus pietus vaikams. Tokius pietus gaudavo 300 vaikų, dalis vaikų buvo Montvilos piešimo mokyklos žemutinių klasių mokiniai. Įspūdingiausia tai, kad tokia draugijos veikla be pertrūkių tęsėsi 12 metų, kol ją nutraukė karas.
Na, o vaikų sveikatinimo formos, kaip vasaros stovyklos, išplito gana plačiai. Vilniaus vaikų globos draugija įkūrė gimnazijos mokinių stovyklą šalia Pabradės. Visos šios paminėtos gražios iniciatyvos nutrūko per pirmąjį pasaulinį karą, kai daugiau nei pusę milijono Lietuvos gyventojų tiesiog buvo priversti palikti savo namus. Karo fone veikusios labdaringos organizacijos jau siekia gelbėti visus nuo karo nukentėjusius. O rūpestis vaikais grįžta jau tarpukario laikotarpiu. Šį ir kitus laidos istoriją gyvai įrašus galite rasti žinių radijo interneto svetainėje. Laidą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Laidą rengė Inga Berulienė. Sudie susitiksime vėl kitą savaitę.